Hey kids, velkomin í 11 bíó, ég heiti Hugleikur Dagsson, þetta þáttur þar sem að ég tala við fólk 11 mikilvægustu bíómyndirnar í lífi þeirra. Já, ég nú bara taka þetta upp hérna eldsnæmi um morguninn. En ég vaknaður og átti eftir að taka upp intro fyrir þannig tátt, þannig að ég bara hérna eitthvað upp í rúmi. Og það kósí. Það búið að vera mikið að gera. Og ég þarf að fara í vinnuna og því það meira að gera. En fyrst langar mig að segja ykkur hvað þið að fara að hlusta á. En fyrst þá langar mig að kynna gest dagsins í dag og það Sindri Sparkul. Sindri Sparkul grínisti, ljóðskáld, leikari, alls konar. Hún stundum með sjó sem að heitir kyn-líf, þar sem hún talar kyn og líf. Við skulum bara hlusta á okkar spjall, það mjög skemmtilegt.
Bíó, 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 bíó.
Sindri Sparkul Freyr Bjarnason, hvað ertu búin að vera kölluð Sparkul lengi?
Ég held að ég hef verið í menntaskóla þegar ég svona í gríni kallaði mig þetta og síðan byrjaði ég að hitta fólk sem að tala ekki íslensku og komst í ljós að Sindri bara undarlega erfitt nafn fyrir þau að segja, þannig að ég bara notið þetta. Og því að náttúrulega Sindri hvað nafnið Sparkul
Sindri því, Sparkul, it's true, true, þannig að þú ert Sparkul, Sparkul.
Já. Það er svona að setja alltaf gæsalappir.
Það er svo þegar fólk segir salsasósa, er raunin að segja sósasósa.
Sahara eðmörkin.
Sahara eðmörkin, já, það. Akkur DC Comics.
Spiltur pólitíkus.
Já. þú ert greinilega grínist. Það fyrir ekki mikil bála.
Já, meðal annars.
Og meðal annars, já, hvað ertu meira?
Ég er að gefa út vondibók af þessu áru. Ég er með aðra bók sem að kemur úr 2026 í Bandaríkjunum.
Hvað sér, út að gefa út hvað á þessu ári?
Ég er reyna að gefa út ljóðabók á þessu ári.
Ok.
Og sem sagt, grændir ljóðabók, tók saman skilabóð og fleira sem að, sem að og settu upp svona í línus, þannig að líti út eins og ljóð.
Nice.
Og hvað, ég geri skrifað sögu hins einn fána sem að ég með útgefenda í Bandaríkjunum sem að 2026.
Ég ætla að einmitt að spyrja út að það, það. Ég sé þá bók hjá þér og það bók sem að einmitt á bara svo mikið erindi að noti. Og einmitt, þegar ég sýndi mér hana fyrst, þá var ég bara, af hverju ekki búið að gera þess bók á þér?
Akkurat, já, bara einhvern veginn, þá var þetta bara blindur blettur í svona sögunni eða bara vissi engin eitt þetta.
En kannski vegna þess að bara núna fyrst er að fá kannski smá spotlight.
Já.
En þessir hinsegin fánar, þetta sem séu bara skrá yfir hinsegin fána.
Já, þetta fyrir yfir síðan söguna líka á þeim hvernig þeir voru hann er af hverju, hvað litni þýð og allt hannig. Hann er ekki bara, þú veist, hann er svona á litin og þú veist, þetta átt að vera svona persónuleg sagan hjá þeim einhvern veginn. Út þetta eru náttúrulega, þetta eru hönnarhlutir, en þetta er gert af fólki sem eru yfirleitt ekki hönnuðir. Þannig er bara hann að, þú veist, transfáninn til dæmis.
Já.
Hún þekkti, Monica Helms þekkti Michael Page sem að bjó til tvíkynhneigða fánan og hann segir henni, þú ættir að gera fána fyrir transfólkið, tvíkynhneigði fánan hefur hjálpað tvíkynhneigðum alveg saklega og hún bara, nei, ég er ekki hönnur, ég er ekki minn inn á hugmynd. Fór hún heim, fór að sofa, vaknaði fullformaður í heilan mánni, var transfáninn bara eins og hann er núna.
Já.
Þannig að ok, maður þarf ekki að vera hönnuð, maður þarf bara að vera eitthvað skona draumaskegn.
Ég sé satt hvernig maður getur fengið eitthvað svona impostor syndrom og þarf að fara að hanna fána.
Já.
Þetta er meira en að hanna logo, þetta er fáni.
Já, þetta má ekki, þú mátt ekki hafa eitt einasta orð á þessu. Já. Þú verður bara að vita hvað þetta er út frá litum og formum. Þetta er ókvæmlega mikið svona, það búist við því einhvern veginn, fáninn hefur svona expectation inn í sér að þú bara vitir hvað þetta er og ég held að það sé ástæðan okkur fólk verður svo stressað í kringum hins einn fána, það heldur að það þarf að þekka þá alla, en þeir eru náttúrulega svo margir, þeir eru svo brjálaðislega margir. Ég, þú veist, ég fer yfir einhverja 30, ég held, ég var endra að bæta inn í nokkru en það, ég fer yfir einhverja 30 og eitthvað fána sem þetta í þessari bók og já, það er meira en nóg.
Og þegar þú varst að gera undirbúningsvinnuna og voru einhverju fána sem þú varst bara, ó, þetta líka?
Sko, já og nei, það, svona, einn fána sem ég var... sem að ég núna bæta við í bókinu er þess að fötlunar fáninn.
Mm.
Náttúrulega, fötlun er ekki beint, tekið sem hins einleiki yfirleitt, en það er samt líka alveg, þetta er kynferðislegur minn hlutahópur fyrst að öllu, og síðan líka er bara svona, það eru svona ákveðin svona overlaps og það er mikil styrkur í því að vera saman, en þess að ég áttaði mig ekki á því að hann væri til og segðan þegar ég sé hann þá erum svona bara, ó, hvað þetta? Og því að upphaflega þá lítur hann alveg fárinlega út, hann með svona gattalínum eitthvað eins og fáninn sjálfur sé fatlaður.
Okay.
En segðan var þetta tekið saman og þau löguðu þetta og svona, ó, ok, núna virkar þetta virkilega vel.
Það var náttúrulega slæmt að fatlaði fáninn myndi, með þessum gattalínum myndi, það myndi líta út þessum tröppur.
Já. Ég hafði ekki pælt í því eins og illa hannaður tröppur en já, smáðins tröppur já, það eru ótrúlega margir til og það er svona það er hlutir eins og dragfáninn sem er alveg ógeðslegur hann lítur út svo fasistatákn
Já, þú ert ekki ánað með dragfánan?
Það eru tveir dragfánar, annað er að lítur út eins og hann sé eitthvað franskur og hinn lítur út eins og hann sé fyrir fasista. Þannig að ég, já, það er svona, það eru til fánar sem ég svona bjóst ekki við og þegar maður finnur það þá maður svona, ú, ok, ég veit af hverju ég ekki búin að sjá þig á þessu.
Já,
það er vel engin flagga þessu.
Það ekki búin að læra þetta þannig að fána.
Nei.
Ok, en segðu mér það frá grændir ljóðbókinni.
Já, sagt, grændir ljóðbókin er, ég er búin að vera að vinna þessu í eitthvað ár. Ég var, sagt, ég fór um jólin fyrir, sagt, hva, fyrir meira en ári, fór ég til Luxemburg og í Luxemburg það tala allir hellinga tungumálum, en ekki ensku. Þannig að ég var mjög mikið bara inn í mér og að pæla í hlutum og ég var búin að vera að safna þessum skilabóðum heil lengi og endaði því að setja skilabóðin fyrst að öllu upp og síðan teikna og skrifa svona verk í kringum það. Og því að grændir náttúrulega, grændir er, margir held að þetta sé að tindir fyrir homma, það er ekki satt, og því að grændir koma undan, þannig að tindir er grændir fyrir restina. Okay. En sem sagt, málið er að...
Það var í sverða þegar ég sá tindir fyrst.
Já.
Það var þetta bara, ó, er þetta svona eins og grændir?
Þú sást restin? Grændir undan, ó, æði. En satt, út því að þarna þá færið bara vegg af myndum og þetta er helmingurinn að þeim eru að fela andlinn sín á eitthvað hátt, meira en helmingur yfirleitt, að þá satt, áttum að þessum álægði svona, byrju, við erum á Íslandi. Af hverju fólk að fela sig? Og þetta verður ógætlega skrinni tilfinning svona, ó, það er ógeðslega mikil skömmðanóti. Og það bara, maður áttar sig ekki á því hversu mikið af hinsegin fólki er bara ennþá í skápnum og til að það hefur ekki svona tilfinningalega getuna að spá í þessu.
Emmeit.
Þannig að ég skrifaði í rauninni ljóðabók með uppistans ívafi skömm.
Ertu mikil bíómanneskja?
Já, ég hef alltaf bara verið svona í sögum, ég tek inn ótrúlega mikið af mismund listformum og bíómynd náttúrulega svona auðveldast í hluturinn einhvern veginn til þess að detta inn í mjög snemma.
Einmitt.
Ég í rauninni svona á menntaskóla aldrei byrja virkilega svona spá í, þú veist, hvað ég fíla og hvað ég vil og allt það úr bíómyndum. Og enda segja náði bara að vera með, ég fer í bíó allan einu sinni tvisvar á mánuði og ég horfa helling þegar ég heima og þarna.
Já. Já, akkurat. Ertu mikið að horfa myndir svolítið bún? Sko, núna ég spurði vegna þess að ég er sko að komin á Letterboxd.
Já.
Ertu á Letterboxd?
Reyndar ekki, ég var að taka saman þessar spurningar að gæra og ég var svona, ó, ég ætta að starta Letterboxd.
Það er ágætt svona, þú veist, var svona við heldur menningavitunum í sér.
Já, akkurat.
Og í Letterboxd þá er ég sko alveg sko, miklu meira var heldur en nokkuð tíma náður eftir ég fór Letterboxd er það svona, ég búin að sjá þessa mynd áður og er ég ekki búin að sjá þessa mynd áður ég reyni alltaf að viðhalda fullkomnum balans á milli að sjá óséða mynd og séða mynd
Já.
Ertu mikið með svona comfort myndir eða ertu mikið svona að fara á hérna, where no one has gone before
sko, bæði og ég með nokkra svona ákveðan svona comfort myndir sem að bara ég The Big Short með alveg helling af vandamálum en þetta svo intensely watchable mynd að ef að ég að gera eitthvað þá þetta svona bara mynd sem bara fullkomn í bakgrunni
okay.
Og sagt, hellingur af Ghibli myndum sem alveg ógeðslega cozy og nice og það svona, það eru ákveðan svona comfort myndir sem ég horfi mikið á en ég samt reyni alltaf að vera að horfa eitthvað nýtt út því að ef maður alltaf í sama þá svona maður þarf að expanda þetta einhvernig maður þarf að finna nýjar komfortmyndir
Já ég sko eiginlega þú að gera svona að spyrja þið meir út eða þú sættur fara að segja svör sem koma á eftir skemmir allt þannig við skulum bara fara beint í það
okay.
Hvað fyrsta myndin sem þú manst eftir að hafa séð
Sko, ég 100% var búin að horfa á aðra bíómyndir áður. Ég veit að það hellingur á hlutum eins og ég veit að ég elskaði Bangsimon en ég man ekkit eftir að horfa á myndina.
Nei, þess vegna ég bara hvað svo manst, svona snemsta
Pokémon The First Movie
Pokémon The First Movie hvað varstu gömul þegar hún kom?
Finnum við, ég ekki viss ég hlýta að vera 6-7 ára ég var í sem sagt, hvað móður mín var að vinna í súklaðverksmiðu, Móna, og okay. hún, það var eitthvað svona sjónvarpana í ykkur bakherbergi og við vorum í bónus, við pikkuðum upp Vaffhásinn, settum það í og ég sat þarna bara fyrir framan sjónvarpið á svona lélugum stól og horfði á þetta og síðan þá hef ég spilað alla Pokémon-leikina og ég varð obsessed.
sko... The first movie
Ógæslega fyndi nafn, by the way Þú veist bara, þau vita að það verða fleiri myndir
Já, auðvitað Þetta bara ákveður svona hjúbris En Er það þegar það Mew versus Mewtwo
Já, það er Mewtwo kemur og klónar allá og það ógæslega freaky atriði þegar maður barn
Ertu að tala þegar að Pikachu að löðrunga Pikachu?
Já það, svona, það er svona klóning verksmiðja eitthvað það sem koma út úr og eitthvað svona slimy pods og eitthvað og maður bara, þetta er ekki lagi
Þetta sko, ég skal nú segja þér sögu.
Já.
Ég á sögu bara þessar myndir.
Ok.
Ég gerði einu sinni. Vídeoverk.
Ó.
Þetta var sko þegar ég var í LHÍ, bara á fyrsta ári í LHÍ, við erum að tala 99 kannski, nei, okay. 2000, eitthvað svo leiðis.
Ok.
Og þá var þessi mynd glæni og ég hafði farið á þessa mynd.
Já.
Svo ég var líka kvikmyndum kakarinandi.
Og
þannig að ég sá alveg fyrstu þrjár sko Pokémon myndir
Þriðja actually góð
Já,
hún eina sem að ég held að sé actually góð mynd
Mér minnir hún hafi verið góð sko,
já,
hún var svolítið meta
Já, sko. Fjallaði stelpu sem að misti foreldra sína og svona hýlur sig í galdra heimi það sem hún þarf ekki að hugsa sorgina eða svona afneitun og maður bara wow, hún að segja eitthvað
Some escapism sem að Pokémon er
Já, akkurat
Ég sem sé, það þetta atriði í fyrstu Pokémon myndin þar sem Pikachu að berjast við annan Pikachu
Já.
Og Pikachu að löðrunga Pikachu aftur og aftur Pika, 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 Pika og löðrungar hinn Pikachu sem að sko og meðan Pikachu að gráta
Já
Og svo
Þetta er svo langt
atrið Alltaf þegar hann dettur til að hinn Pikachu bara svona fellur jörðina en svo stendur hann aftur upp og heldur áfram að láta löðrunga sig
Já.
Ég tók þetta atriði og setti það á lúpu þannig að það er eins og Pikachu segja löðrunga Pikachu að eilifu með tárin í augunum og þetta var sko svona kursi sem var í það sem við áttum öll að setja eitthvað listaverk inn í IKEA
Okay.
Það voru bara lauma litlum listaverkum inn í IKEA það var ein stelpa sem var með gjörning það sem hún var sko bara að sofa í rúmum í IKEA og svona hittu þetta og ég fór svolítið í barnadeildina og það var svona lítið svona barnaherbyggi þarna.
Já.
Og það sem að var lítið bara túbusjóarp með videotæki.
Já.
Og ég setti þessa lúpu þarna inn og þetta var bara á lúpu þarna inni og það var kvartað. Það voru foreldrar og börn sem kvörtuð. Það börn sem skildi ekki akkur þessi mynd held ekki áfram. Hvenær byrjaði þetta? Af hverju þetta svona? Það var frábært að það kom með þetta svar sem fyrst svo bara stendur.
Sko, ég hlýta að hafa verið fjárað að þeim ára. Ég fæðist 97.
Já.
Hún var nýlega komin þá. Hvað? Fyrsti leikurinn kemur á 1996, kemur til bandaríkjanna 97, ég man ekki hvenær myndin kemur á, það hlýtur að vera 99, þannig að þá, ég get ekki að horta á þetta tveggjara.
Ég myndi segja myndir á 99-2000,
okay, já.
Ég myndi segja það, já, ég, þetta var
að fyrsta. En það var nefnilega, mynd nummer 2 hét Pokémon 2000,
já,
sem er líka ógeðslega fyndi nafn.
Þetta er allt saman útpælt.
Já.
Pokémon þá í gangi á fullu, það hefur aldrei verið Pokémon lægð, eða hvað?
Nei, það næsta lægð sem hefur verið líklegast akkurat núna, það hefur ekki gefið út leik í, ég held, 3-4 ár, já, sem að er svona eiginlega lengsta biðin eftir leik sem hefur verið, en það náttúrulega hefur aldrei verið lægð í merchinu, og því að Pokémon ekki töluleiki fyrirtæki, þetta merch fyrirtæki.
Já, mitt. Akkurat.
Það eru spilin, það eru allt saman. Ég datt inn í þetta og einhvern veginn svona comfort. Svona, ég elska þessa karaktera.
Þetta er gott koncept og það er fullt af fínu creature designi í þessu,
já,
sko. Og ef þú fílar ekki eitthvað Pokémon, það myndum líklega að fíla það næsta vegna.
Akkurat.
Það kemur alltaf eitthvað í viðbót.
Akkurat.
Hvað mest scary mynd ever?
Sko, máli ég horfi ekkit á sérstaklega margar hryllingsmyndir.
Nei.
Þannig að það svolítið erfitt fyrir mig að segja Alien 100% er þannig að hátt uppi.
Já.
Ég sá hana fyrst í bíó á svörnum sundögum og það var frábær leið til þessu upplæðana í fyrst geti. En myndin sem að hafði líklega mestu áhrifin var Nope. Út af því að ég hef aldrei áður lent í því, hún er frábær, ég hef aldrei lent í því að labba út úr einhverju og vera bara með viku þar sem maður actually hræktur við hlutin það er skýið,
já
bara, eitthvað við það, þegar ég var bara ekki, þú veist, keirandi og séðan sé ég skýi í himnum og ég bara, nei, djók, þetta var mynd þetta var það sterkt imagery ykkur negin að þetta bara, já það, ótrúlega flott mynd
já, það er ókslega flott mynd og þetta er náttúrulega sko bara síðan að sko UFO var thing þá hafa ský UFO að fela sig í skýjum það hefur verið thing
já.
Og það er náttúrulega til svona veður fyrirbrigði þar sem meira þess að sko ský eru í læginu eins og UFO
já,
og það er náttúrulega gert allar svona ómentaðar samsæðisbrjálæðinga aðeins ómentaðir og brjálæðir
Já, ég var nefnilega akkurat líka ógeðslega mikið inn UFO stafi þegar ég var yngri
Já
Þegar ég var í grunnskóla þá sem sagt út af ykkur ástæðu, bara í fyrsta bekk þá ok, ég ætla bara að lesa fræðibækur Og ég horfði á svo mikið að teiknmyndum að ég fekk ensku kunna aðeins og snemma og ég byrjaði þá að ferðast áfram í, svona, í þessu þannig að ég fann þú veist, conspiracy bækunar í skólabókasafnu.
Þetta er náttúrulega besta lesefni sem til er.
Já,
sko.
Akkurat.
Það er svona ótrúlegt en satt og svo leis.
Já, og akkurat séðan var Discovery Channel og Nazi og alltaf svona að verða klikkar og klikkar akkurat þá.
Nazi aliens live among us.
Já, History Channel, ég bara ánaði að ég hef ekki verið með það á þeim tíma. Það er eðilagt mig að Faðir minn horfir núna á það það er mjög fyndið þegar maður fer að hlusta á að tala um ljósaperurnar og eitthvað
Já, þetta er á History Channel núna Aliens, Ancient Aliens,
já.
Það er History Channel
Akkurat. Sem að er mjög mikil saga í því það,
It's a history Hysterical history
Já, þetta byggist svo mikið á bara svona Já, nei, en þetta er svo stort og flott þetta listaverkina brúnt fólk getur ekki hafa gert þetta.
Oh my god.
Það alltaf bara, alltaf bara, já, sko, Rómverjarnir þeir gátu alveg þetta, en Egyptinn, nei.
Einmitt.
Þegar maður lítur á þetta, þú veist, eina svona líklegast hvíta fólkið sem maður gat ekki beikta var Stonehenge.
Já.
Allt hitt var bara beikta brúnu fólki.
Ég skil. Já.
Ógeðslega fyndið þegar maður fer að skoða þetta svona söguna bak við þetta út í að hafa líka ákvið Kirby, Jack Kirby gerði akkurat The Eternals sem að byggðist á bók sem að var skrifuð akkurat um þetta um Ancient Aliens enn típun af pælingum og það akkurat pælingarnar eru þá meira explicit út því að það var svona meira í lagi að vera rasisti svona back in the 80s en maður gat aðeins meira sakta og maður heyrir þetta og maður bara oh shit oh þið bara trúið þessu oh nei
Já, þetta ókeysla fyrir, ég aldrei spáði þessu bara, já nei, Egyptar get ekki hafa byggt þetta, að hljóta hafa verið geimur.
Já
Hvað fyndnasta mynd í heimi?
Sko Ég viss að þessi myndir sem hafa látið mig hlæja meira en á sama tíma þá var Epic Movie uppáhaldsmynd minn þegar hún kom út sem barn þannig að ég ætla ekki að trúa neinu sem að yngri hafi sagt en Lego Movie.
Já.
100% hún lét mig gráta af hlætri.
Já, það ógeðslega góð mynd, það ógeðslega fyndin mynd.
Mm-hmm. Og hjartnæm líka og bara virkilega vel konstruktið, já, hefur actual hlut að segja meðan hún er bara svona lemja mann með bröndurum bara back to back einhvern veginn.
Það er mjög gott svar, ógeðslega fyndin.
Mm-hmm.
Hvað er sorglegasta mynd? Sem að þú veist einhver mynd sem að hefur grætt þig eins og motherfucker
sko það eru myndir sem að láta mig gráta en það er yfirleitt af svona það er yfirleitt svona, þú veist, Pixar myndir náttúrulega, þú veist, það eru svona
það er náttúrulega surgical, bara science
já, þú
hanna til þess að græta þig
endurinn í Turning Red lætur mig gráta alltaf það er ótrúlegt hvað svo mynd gerir en hún, ég mynd ekki segja það sé sorglegt
nei,
þannig
nei,
ég
kannski sorglegt er ekki alveg
Nei.
Orðið, en það er alltaf já, hvað er grátum myndin þín? Það myndi vera hún
já,
en hvað er svona sorglegasta myndin?
Cloudburst,
býttu nú því, hvað er það?
Þetta er mynd sem að koma út einhvern tímann snemma, þetta var 2010 áratugurinn, ég man ekki nákvæmlega hvað ára þetta var Ég fann þetta einhvern tímann bara á einhverju svona vídjulegu á sjónarpinu og þetta er frábær mynd tvær gamla lesbjur að reyn önnur þeirra eldri og svona þú veist, kemst ekki eins langt hindra bara vil ekki láta börnin hjá henni taka þau í burtu setna á elli heimili það eru búin að vera vinkonur sem hafa búið saman frá allt sitt líf og maður svona börnin ekki alveg fatta þeir séu lesbjur
Já.
Og þetta er svo góð mynd en hún er líka svona mynd sem enginn hefur séð en hún, já ég ætla ekki að spoila en það er svona, það er eitthvað það er náttúrulega, ég er hins einn þannig að þú veist, að sjá svona þetta, það er eitthvað sem gera enn sorglegra að þetta er þú veist, tíminn áður sem að náttúrulega gerir hluti svo ógeðslega bittersweet að þær hafi fundið sig að þær hafi fundið hver aðra og hafi lifað saman svona eitthvað næginn Þetta virkilega virkar á mig.
Ég skil það. Mm-hmm. Er þetta mynd sem gerist á þenni tíma sem hún er gerð?
Ja, hún er bara sett í nútímanum, já, svona general, svona líklegast 2014 eitthvað, ég veit ekki.
Ok, ég mynd þá, já. Já, Cloudburst.
Já.
Ok, tjekka henni. Hvað er lélegasta mynd í heimi?
Það er ógeðslega fyndið. Þetta var spurningin sem að tók mig lengstan tíma út því að ég tók svo langt tíma ég bara, nei, ég er bara búin að henda ég með öllum út. Það eru bara flestar sem eru bara búin að fara úr heilunum á mér. En það er svona, það voru tvær myndir, báðar Ghibli myndir sem að ég er með virkilega svona, ég er með tilfinningar til. Tales of Earthsea sem að er byggð á bók eftir Ursula K. Le Guin sem að er ekkit eitthvað hræðileg mynd en hún bara skilur ekkert eftir nema svona nokkur skot. En síðan hefur þetta endað með það því að ég hef núna, ég held sex sinnum reynt að byrja að lesa þessa bók og ég gefst alltaf upp og þannig að þetta svona myndin sem að ég hef mesta tilfinningar til sem svona mig langar að lesa þetta og því að ég man eftir myndinni en ég svona hún reyðir mig ykkur negin
Ok, so let me get this straight myndin, við búin að sjá myndina
Já, en ég man ekki
eftir henni Manst ekki eftir henni
Nefn bara eitthvað nokkur skot
Þetta svona, þetta eiginlega nördalegust ástæður til þess að finna sjá mynd
Já, þetta hræðilega ástæð
Þannig, Og svo langaði til að lesa bókina Og hefur ekki geta klárað hana vegna þess að hún bara erfið bók
hún erfið bók, hún og barnabók sem að ókjenslega erum til þessa
og þetta lætið þau hata myndina
já,
mér finnst þetta rosalega gott svar ég verð að segja svo ég held að ég muni aldrei fá svona svar aftur, ég sem þætti
já, nei
þetta mjög, þetta svo, ég skil þig
já,
ég skil hversu, þetta svona Þetta, hún lætur þig hata sjálfa þig
já.
Eins og þú e-mail sem hún dett eftir að svara
já, já.
Eins og e-mail sem hún áttir að svara fyrir þremur vikum síðan og ert ekki búin að svara
já, þetta svona executive dysfunction mynd af hverju, hvað að mér af hverju þetta ég virka já, ótrúlega flott animation og alltaf, hún er satt, hún er gerð af Goro Miyazaki, þess að sonur Hayao Miyazaki, já, og eftir hún kom út, þá segir hann bara beint út Hayao bara, að hann sé ógeðslega svektur yfir sveinu sínum og maður bara og því hún ekki eitthvað ömuleg hún bara, hún skilur ekki eftir
bara ekki jafn gott og allt hitt sem
já.
Bara Hayao gerði
já. og hann vildi ekki einnig vera animator eða neitt þannig bara hana, enda á því allir byggust bara við því af honum og hann bara býr til þessa mynd og allir höfðu hana
japanski feðra heiður sko
já
it's a bitch
maður svona eða svona einhvern veginn það versta við þetta akkur þetta svona þú þurftir ekki að vera leiðilegu við svondi þú gast bara sleppti að kommenta á myndina
það alls konar erfiða tilfinningar í gegnum þessu myndgreinlega sko. ég hef aldrei séð Tales of the Earthsea einmitt og ástæðan ég hef ekki séð hana vegna sem einhver sagði já, ekki að góða Spirit of the Way
já
ekki að góða Howl's Moving Castle bara, okay.
ég horfði ekkur á allar Ghibli myndnar þegar ég var yngri ég tók bara svona senu það sem ég horfði bara á allt nema, ég reyndi að skilta eftir My Neighbor the Yamatas, en ég horfði á Ocean Waves, sem var svona straight to TV, high school drama, ógeðsla, boring, eitthvað svona...
Já, ég held ég ekki svona hýrt um
Akkurat, svona, af hverju horfði ég á þessa, ég veit ekki, en...
Sometimes you gotta go deep cut, sko, veist, til þess að geta veifa því í podcastum.
Akkurat.
Ertu ekki búin að sjá Ocean Wave?
Hún allt í lagi, svo sem.
En ég sá hana.
Akkurat.
Hvað heitasta mynd í heimi?
Þetta líka okkislega erum þetta svara þessu út því að síðan revílar maður eiginlega of mikið sjálfan sig með þessu.
Ég veit það ekki, þú ert kynsegin grínisti, ert ekki alltaf að revíla þig?
Já, akkurat, og þú veist, en síðan, þú veist, ég tala BDSM alveg helling, þú veist, ég alltaf út úr skápnum með allt það, en það eiginlega engar góðar BDSM myndir til.
Nei, herrðu, einmitt, stoppa maður þarna.
Já.
Af hverju ekki til góðar BDSM myndir?
Þú ert með hlutir svo 50 Shades of Grey sem svona ógeðsla lowest common denominator dot að sen eru til myndir sem svona integrated eitthvað en til þess að búa til drama þá þarftu alltaf að fara yfir mörkin hjá ykkurum og það endur alltaf á því að vera bara ógeðsla svona leiðilegt drama sem maður ógeðsla bara svona búið til og maður einhvern veginn það ein ykkur finnsk mynd sem að enda á því að hann svíkur dominatrixin sinn og til þess að fá hefnd á honum, þá leifir hann henni að taka tönn úr honum og maður svona bara, þetta meikar ekki sens, þetta ekki hvað BDSM og þetta bara þetta bara svo að það sé hægt að hafa eitthvað drama. Og þannig að það, svona, eitthvað, það aldrei eins og BDSM megi bara vera hluti af lífi hjá ykkurum. Þannig að það endur alltaf á því að...
Það ætti, ef, til þess að hefnast áttu við, ætti að raunin að vera bara svona aukafaktori.
Já.
Svona hliðarfaktori.
Já, akkurat. Og ég myndi það alveg þemar sem hægt að fara inn á þarna sem að væru ókisla aðtilsverðir. Þú veist, og samþykju alltaf, þú veist, sérstaklega, þú veist, fólk sem hefur sagt, verið fengið samþykki sitt svikið áður, það akkurat fær ókislega mikinn styrk frá því hvað þú farið mikið út úr þessu að hvað samþykkið mikilvægt hana en sem sagt já, ég þurfti að fara í einhverjar svona aðrar áttir með þetta út því að það voru bara engar myndir þarna og á tímbilu væri svona ég að fara að segja Shape of Water? Nei, það bara eitt atri ég held
Já, það má
sagt. Já, en ég held að þessi Blade Runner 2076
Ok, explain
Sko, fyrst á öllu þá eitt fallegasta kynlífsatriði sem að ég nokkuð tímann séð það sem að hologramið er hana og líka bara sem líka ofan á það séðan allir þeimann með kyn og því að þannig ertu með sagt, AI hologram sem að fær ekki að vera séð sem manneskja og er sagt, þarf að projekta sig í gegnum aðra manneskju og þetta svona ok, ég tengi þarna og eitthvað við það gerir þetta ógæslega sexy síðan líka bara eru ógæslega into robots það bara eitthvað fetti sem að ég með
einstungur
já, akkurat ég var alltaf að delti það ógæslega mikið við vélmenni, það bara ég veit ekki alveg hvað það er
sko, þegar ég sé sko fólk lemja vélmenni
já.
Í bíómyndum svona, fucking robots og svona með kylfur að lemja vélmenni það liggur við, ég finn meira til með þeim heldur en alvöru fólki
já, en það líka ástæðan af hverju bleitrunni virka svona vel eru út því að maður veit að það eru tilfinningar hana þótt að það sé bara vera afneitaðum og það er eitthvað við það síðan líka svona, bara Blade Runner estetikin finnst mér vera ógæslega hot allir svona smá svona shiny en líka mennsk einhvern veginn og líka bara shiny föt er eitthvað sem ég hef alltaf elskað þannig að það svona, já
Lekja, þetta gott svar Nú, ég er náttúrulega að horfa á þessa mynd með öðrum augum næst
Hún er ógæslega góð, af hverju floppað hún? Það er ógæslega mikil Shame.
Já, hún floppaði hann svona box office.
Já, alveg svakalega apparently. Já. Það öll að fyndi Danny Villeneuve að hann hefur gert svo margar frábæra myndir en það svona 50-50 hvort þeim gengur vel eða ekki.
Einmitt, já, akkurat. Ég er með svo mikla box office blindu. Ég er bara að vera að hlusta á kvikmynda podcast upp á sig, bara allir, þú veist, svona, kvikmynda já. History podcast. Kæst maður að því að bara allar manns uppáhaldsmyndir bara skýtu á
sig. Já.
Það bara, ha? Hvað, þetta var bara frábær mynd, ég sá hana oft.
Já.
Það var bara, ég legði hana oft.
það, maður lítur á tölnar og það svona, já, ok, og frá Bandaríkjunum, þá hérna 1 milljón, frá Íslandi, ó, það er hérna inn í Svega Hulli.
Já, smá svo spæk í vesturbænum, sem það er mid-90s. ok, gegga, frábært. Hvað er... Þetta nú búin að vera persónuleg svör hjá þér, hinga til, Þannig að ég veit ekki hvað vægi þess að næsta spurning hefur, en hún hvað er persónulegasta mynd sem þú veist eða í þínu lífi?
Já, sem sagt, ég var í menntaskóla þegar ég var svona virkilega að byrja að átta mig á því að ég gæti gert list. Og ég svona allt í einu fór frá því að ég vissi ekkert, þú veist, hvað ég ætla að gera eða neitt þannig í það að ég svona, ég gæti ekki gert hluti. Og þá byrja ég að taka inn hellingarlist og því að ég, það er hvernig ég yfirleitt virka. Ég horfa á aðra að gera eitthvað og síðan gerir ég það út frá því svona vinn upp efnið mitt í gegnum það sem að náttúrulega, já, ég enda á því að ég var í MH og ég fór í svona busa bíókvöld eitthvað á fyrstu vikunni og ég horfði á Dazed and Confused.
Yes!
Og svo mynd hefur bara fyllt mér einhvern veginn svona og alltaf, ég horfi alltaf á hana af og til og hún er frábær mynd, hún er ekki neitt en hún er einhvern veginn svona nær svo miklu og maður er að endur skipuleggja líf sitt allt í einu, er maður svona eitthvað á millistíðna og maður þarf að og allt í henni bara mynd það sem ekkert eitthvað sem ekkert eitthvað romantisæsa það endla á svona eitthvað það náttúrulega hún mjög romantísk á ákveðin hátt en maður fær líka bara svona, þetta bara fólk
Þetta stórkostleg mynd, sko mm-hmm. sé, þetta ein horfanlegasta mynd alltaf tíma, sko
mm-hmm. Það, og síðan hef ég hort á þú veist, ég hef hort á hellinga hlunum hjá Linklater eftir þetta bara út því að svona eitthvað við stílinn hans að bara hafa fólk að segja söguna sínar það minnst það eitthvað svo frábært
Já, ok, geggjað, já, þetta mjög gott svar, ég myndi segja það sama, sko ég myndi segja að hún var mjög persónuleg það eitthvað við eins og segir að hún sé ekkert
Já
Það svo mikil list og það mm-hmm. Ekkert svo sjálfsagt að geta það
Já
að koma svona mörgum karakterum fyrir ég get ekki sagt þér að mér að segja til hvað karakterin heit það skiptir ekki bara hvað
karakterin heita
hann einhverju lagastelpa og hann svona stónurinn og hann svona meiri stónurinn og hann mesti stónurinn
og hann pedofælin sem að á ekki verið í þessari mynd
Jesus
ókisla finn karakter en síðan líka annar persónulegur vinkill á því sem að, náttúrulega, núna þegar ég trans, ég að transitiona og að fara frá því að sjá mig sem þessi ungi strákur.
Já.
En á saman tíma þá eru svona ákveðnar gender svona pælingar líka þarna sem að
Sástu þið sem unga strákin þarna alitla?
Já, út því að það var þegar ég var busi, fattur við. Já. Þá sá maður sig þar. En síðan þarf maður alltaf að færa sig upp einhvern veginn og einhvern veginn færa sig og síðan svona, og allt í einu þá sé ég mig meira í myndinni sem held heldur en ykkur karakter
Já,
mm-hmm.
já, þetta beautiful mynd, þannig aðeinslega mm-hmm. Air raid freshman ég elska Parker Posey ég held að vera skotin í henni eiginlega lengst af öllum
okay.
Hvað vanmetnasta mynd?
Þetta var lengsta runan af hlutum sem ég skrifaði upp en ég endaði eiginlega bara á því að ég ætla að þetta verið mögulega smá controversial en Cloud Atlas fucking frábær mynd ég skil ekki hvað fólk sko 100% Yellow Face-ið á ekki að vera þarna.
Já, ég getur það bara verið sammál það.
Já, og það ókíslega fyndið út því að síðan lítið maður á þetta og maður svona ó, kannski þetta út því að þau eru í framtíðinni og því að eina Yellow Face-ið í framtíðinni þarna og þetta svona eitthvað genetically modified fólk sem í yfirstjætt og maður svona, ok, það sem þau eru að reyna að gera? Síðan kemst maður að því að Angelina Jolie átti að vera aðalkarakterinn.
Ok.
Átti að vera asíska konan og þau ætla að setja hana í Asian Face og maður bara ó, nei, það var engin pæling þarna, þetta átti ekki vera þarna. Þetta var bara, kolvitlus ákvörun en fyrir utan það geggjum mynd
sko, já, ég get ekki sagt þér í hissa að fólk þólan ekki vegna já. Að hún weird
hún mjög hún weird og hún mjög löng
já, hún löng og öðruvísi
já, ég get ímda mér að fólk hafi labbað út akkvörðu því að bara nennti ekki meiru
En við erum fyrstum óendalega heitlandi, ég get mm-hmm. þess þeirra svo stöldum maður sann lengur fyrir jólfeysið
já, já
Fór á hana með bróðum mínum og í hlénum þá var ég bara sko, vegna þess að sko, þú veist, að gera að láta hvít fólk lít út fyrir að assist
Já.
Með prosthetic make-up, að breyta augunum
mm-hmm.
Þetta svo vandræðilegt og Já. Líka bara svo vatísis kræst, þetta hefur kostað Þetta kostaði pening,
Já.
Þessi rasismi kostaði pening
Alveg hellinga pening
og ég var bara svona Já, ekki svona astan þetta þessi, hérna, bara í hlénum með bróðum mínum mm-hmm. svona, er ekki svona astan þetta þegar verið svona verið alltaf þetta hvíta fólk að vera svona eins og asist fólk og hann bara, ó, það það sem að gerast ég held þetta að fara geimverur og ég skil það
já,
vegna þess að
það
líta út
það ætti að vera það frekar
það eru korki fuglinni fisk
já, þetta er svona þetta líka, þau eru reyna að gera innan þema reincarnation og sálir og líkamnar og eitthvað og maður svona, þetta ekki alveg að virka hjá þeim það meikir ekki sens ef maður fer að reyna að digga í svona, já ok, hver hvaða sál og eitthvað þannig, þetta á miklu meira að vera svona vibes
já.
Þannig að það var í raunni engin tilgangur í að gera þetta.
Nei, þau hefðu getað sleppt þessu og þá hefði ég eiginlega ekkit út á þessu mynd að sitja, sko.
En það, satt, Klara, sem gerðu ekkert asísku leikonuna hvíta sem svona, eins og að ég verið ekkert afsökun.
That makes it okay.
Já, ekkert, já, út því að þau voru með ekkert eina stóra asíska leikonu, þannig að, ja, tvær reyndar, en já. Þau gerir meira þess að svartakurinn asískan sem að varði einhvern veginn svona, þau Þetta var ekki svona eitthvað mixed race pælingar.
Halle Berry kvít og
inn í sögunni. Já, akkurat. Eða svona, þetta maður getur talað þetta endalaust að þetta einhvern veginn svona the racism layer cake einhvern veginn. Því lengra sem maður fer þá alltaf svona meira svona, být mig af hverju þetta. En myndin sjálf.
Ég get svona, já, ekki réttlæta, en svona Nei, að það reyna að skilja það, þá geti séð sko af að The Wachowskis hafa verið bara með svona, þetta er eitthvað svona næf hugsunahátt.
Akkurat, sem að þær eru sérstaklega góðar í, þær eru rosalega góðar í svona næf pælingum, en kærastin minn, minnst uppáhaldsmyndin hjá honum er Jupiter Ascending.
Aha,
það mynd sem að bara hann nánast labbaði út af en það akkurat svona síðan fólk sem að bara nei, þetta basically tvær konur sem að fara í gegnum unglingatímabilið sitt akkurat núna og eru að upplifa svona basically twilight það að búa til svona ótrúlega out there fantasy fulfillment fyrir þær
já.
Og maður svona Það er ógeðslega cool pæling en þetta er léleg mynd.
Það er að Jupiter Ascending er bara svona, þú veist, emmitt, það er bara svo rauninni skiljalegt þroskaskref
Já,
á þeim systrum.
Akkurat.
Já, okay.
Og líka, fólk að endurklema Twilight og þannig út því að náttúrulega það er ógeðslega mikil hatur sett á það sem að konur elska.
Já.
Það er alveg svakalega mikið, svona bara, þú veist, 50 Shades of Grey, Twilight og Hunger Games svona rétt slapp frá því en bara svona allt sem að ungar konur elska það einhvern veginn er bara svona lagt svo mikið á það
Já, ég meina, fer bara Internet Movie Database þá ef að mynd er með sko predominantly female leikurum þá fær það lægri þá þarftu bara að bæta við tveimur stjörnum
Já.
Til þess að sko hafa bara, það er svona væntingastjörnin sem þú ættir að vera með á þeim vef sem er fullur af hatri
Já
Já, gott svar Cloud Atlas Já, Atlas alltaf að sjá hann aftur sko
Já, hún er bara svo löng að maður þarf að gefa sér svona tvö kvöld í hana í rauninni
Já, emmitt
Já
Og sættaði við að þú getur raunin ekki fylst með allan tíman.
Já.
Næsta spurning kalla ég heimabíó vegna þess að hún er svona. Í hvaða mynd viltu eiga heima í?
Málið er, með allar svona spurningar, það er ógeðslega kjánlegt út af því að ég er trans. Ef það fer eitthvað aftur í tíman eða ef það er eitthvað drama
oh my God,
eitthvað,
já.
Þá náttúrulega get ég ekki búið í þessum heimi.
Ég skil, já. Ég held ég þurfi kannski svona að endur hugsa þessu spurningu við ætla að vera með eitthvað fjölbreytni í þessu þáttum
ég. En satt, ég held að ég ætla að líklega bara að segja Pokémon myndunar. Þetta er basically utopia þar sem þú ert með hellinga litlum vinum sem þú getur bara eignast. Þetta er ótrúlega krútlegt. Já, það eru glæpa gengi og eitthvað en annars já, það er bara allir ókisla næs
er að berjast með litlum vasaskrýmslu
já
ekki með byssum,
já,
með litlum vasaskrýmslu
ég held að sko, það hafa verið byssur í animeinu en ef maður er í bandarísku útgáfunu af animeinu þá er búið að klippa út byssunar
já.
Þannig að það er í lagi þá
já, ég veit, bandar ekki líka alltaf svo ábyrð þegar ekki var byss það er sem við getum reytt okkur á sérstaklega í dag
já.
Hvað er besta mynd í heimi?
Guð, þetta endaði á því að ég skrifa alveg svona top 10 lista og ég svona ég reyfst við sjálf mig bara, nei endaði á því myndin sem að ég fór á þrisvarsinnum í bíó og hágrét í hvert einu skipti Everything Everywhere All at Once
okay.
Hún er ég hef ekki séð mynd sem að hefur svona látt mig finna eins mikið fyrir og hugsa eins mikið út í að þetta þetta svona fer inn á ótrúlega margt sem að hefur verið ógeðslega mikilvægt fyrir mér þessi absurdismi og svona skorturinn á tilgangi í lífi ég var 12 ára þegar ég áttaði mig fyrst á því að það var engin tilgangur með lífinu oh sem var ógeðslega erfitt tímabil
Já, ekki nema 12 ára ég fatt að það svona 42
Já það góð talaðu til þess
Það fyrir En, þetta var test.
Já. þetta var svona þetta var eitthvað við þessa mynd sem að svona akkurat ég þurfti hana á þessu tímabili og ég horfi ennþá á hana aftur og aftur og ég sé afskaplega fá að galla við hana nefn bara það að hún gæti verið erfið fyrir suma.
Áttu við vegna þess að hún flókin?
Já.
Já, mm-hmm. ég skil það bara, en fokk þau.
Já.
þetta snýst ekki um þau, þetta snýst um þig.
Mm-hmm.
Já, ég myndi segja að þessi mynd sé bara ein besta mynd á þessari öld. Sko.
Mm-hmm.
Ég myndi segja hún og Fury Road eru...
Já, Fury Road er í þriða sæti hjá mér á þessu. Já.
Bara bestu mynd sem verið gerð bara síðan mm-hmm. á aldamótin, sko.
Já.
Rétt svar. Þá komið að síðustu spurningunni og hún mm-hmm. ekki flókin. Hvað síðasta myndin sem þú sást?
From Up on Poppy Hill.
Ok.
Það Ghibli mynd.
Ghibli.
Byggð á ykkur breskri bókaði mannett sem að leikstýrð af Gorō Miyazaki. Sinni Hayao Miyazaki. Þetta held í önnur myndin sem hann gerir og þetta svona cozy... svona lítill ég held að lítill svona sjávarbær bara svona lítið sem ekkert gerist í myndinni nema bara þau eru að reyna að bjarga einhverju clubhouse og síðan svona lítill romantík meðan tvekja alkarakterana og ég eiginlega verð að spoila einu og því að það eitt stórt vandamál sem að það plot twist svona helmingin leiðinni gegn að romantíska parið mögulega systkinni en þau eru það ekki sem japanskasti hlutur sem ég hef nokkuð mann heyrt að hafa þetta sem tvistið
Æ, það ræðislegt
svona eyðileggur svolítið romantíkina en...
samt eiginlega að selja myndina fyrir mér
hún er geggjð
þetta ný?
Nei, hún, hvað, 2016-17 eitthvað hannig
ok, wow,
þetta svona Þetta er fullkomin akkurat, ég er að vinna í búð þar sem að ég er að pakka hellinga hlutum, ég er að svona sérveru veslun sem plastlaus og akkurat þá þarf ég að vera með eitthvað til þess að gera, ég aðlega búin að vera í hljóðbókum en mér vantaði pásu þannig að þetta var svona, mér vantaði eitthvað kósi frá upp on Poppy Hill
Ok, hún er frá
Hvað segirðu?
Frá upp on
From up on Poppy Hill
From up Já. On Poppy Hill
Sér
from...
frá
From up
frey, on Poppy Hvað heitra? Freylilja Poppy
Já,
Hæð
Það sem að heróin er búið
Já, akkurat það
Það sem ég veit poppies
Já, það
Ekki listakonuna Poppy
Já, það, ég veit hver það ég veit ekki mikið mann bara hún skrýtin.
Hún skrýtin?
Hún mjög skrýtin á skemmtlan hátt.
Já. Já, ok. From Up on Poppy Hill, ég ætla að tjekka á henni.
Mm-hmm. Það, hún á Netflix.
Ok, næs.
Nice. Allar skipli.
Ok, frábært. Þetta var fræðandi. Ég ætla að horfa á Blade Runner 2 með meira svona...
Með buksuna niðri.
Með buksuna niðri. Ég var að reyna að finna hvernig á ég að orða þess að
Ég heyrði það og ég sá það á andlitinu.
Ég ætla að horfa á bleitur út fyrir berrasaður næst. tjekka á heroinmyndinni frá Ghibli
mm-hmm.
Sem er ein af tveimur Gorō Miyazaki.
Ég held að hann hafði bara gert tvær, já.
Já, akkurat, mm-hmm. já. En þú veist, Það, bara, hann að fá mjög mikið svona spotlight
já,
í þessu
hluti
búin að lifa í skugga föðu þín svo kemur þú bjargar
það er alltaf fyndið akkurat að það talaði engin þessa mynd það hafði engin einhverja væntingar fyrir henni og síðan svona mynd sem að ég horfði á því horfði allar Ghibli myndar og síðan bara ó, þetta er eina mínum
Æðislegt Gaman að fá þér Sindri Sparkul
Takk fyrir mig
Guð geymi þig
Takk
fyrir mig sem allra best Já, þetta var bara rosa gott spjall milli mín og Sindra þarna. Gaman að tala við hana. Heyrðu, það komið að lokum hjá okkur en áðurinn í kveð þá kannski best að ég taki fyrir topp tveir listan í dag og uppástungan að topp tveir listanum kemur frá sjálfri Sindra Frey sem að sendi mér skilaboð bara í daginn og stakk upp á topp tvö biopics vörur. Það nefnilega málið, það nefnilega mjög mikið í tísku núna að gera myndir vörur eins og til dæmis Social Network og Tetris og Flaming Hot Cheetos og svona. Ég er mjög gaman af þessu myndum, mjög gaman af svona myndum hluti. Og ég er ekki einn það vegna þess að þessa myndir eru í tísku. Og hér kemur mynd topp tveir listi myndir vörur. Sko, í öðru sæti mynd sem ég finnst eiginlega betri myndin sem að ég set í fyrsta sæti en ég set hann í annað sæti vegna þess að það eiginlega svolítið svindla set hana á þannan lista vegna þess að hún ekki beint biopic og hún ekki beint innan gæsalappa sönn, hún kannski sönn í hjarta okkar og það hefur nú alveg gerst þegar að vera að gera kvikmyndur hluti að kvikmynda gerða fólkið leifir sér svolítið skaldaleifi nýlegasta dæmið myndi vera myndin Pop-Tarts þarna sem að Seinfeld gerði sem nú bara algjör vitleysa en samt hlut sem til. Og myndin í öðru sæti nú samt ekki vitleysa, en hlut sem til, en leikfang sem til. Og það kvikmyndin Barbie. Ég meina það vara. En hvað myndin að segja ekki sagan að því hvernig Barbie var til. Myndin hvað Barbie að hugsa. Og ég segja að það telst með. En kannski ekki, telst það ekki nógu mikið með til þess að lenda í fyrsta sæti þannig að ég set þá í staðinn í fyrsta sæti set ég kvikmyndina Blackberry sem geggjuð. Ég horfði á hana í flugvél á leiðinni til Mexiko á síðast ári og mér fannst þetta að vera fáránlega spennandi mynd með að við það að hún var vasatölvu. Og það var þarna gaurinn þarna Glenn Howerton úr Always Sunny in Philadelphia sem að leikur psykopata í myndinni vegna þess að það sem hann gerir, hann leikur psykopata og Jay Baruchel, hinn kanadíski viðkunnalegi ungi leikari sem nú kannski ekki svo ungur, hann kannski ekki svo langt frá mér í aldri. Þeir leika gaurana sem að komu þessari uppfinningu til fólksins. Og þessi mynd rosalega spennandi vegna þess að maður veit að þetta mun enda hjá þeim. Þetta eins og að horfa á Titanic og þegar maður veit að ísjakin að koma. Nema í þessari mynd þá veit maður að iPhone-in að koma og fara að eyðileggja Blackberry. Þetta voru topp tvær myndir vörur í boði Sindra Sparkle. Ef að þú ert með tillögu að topp tveir lista, endilega skrifaðu hana sem komment við þetta podcast og ef þú vilt, þá máttu gefa mér 4 til 5 stjörnur í leiðinni, þá var ég voða glaður. Farðu á dagson.is ef þú vilt kaupa Dagson shit, followaðu mig á Letterboxd, ef þú vilt fylgjast með hvað með kvikmyndir ég að horfa á, tekka það á hinu kvikmyndapodcastinu minni vídeo þar sem ég og hinn dásamlega Sandra Barilli tölum allar aðal kvikmyndirnar í sögutímans. Ef ekki að segja þetta gott í bili, kæru vinir, þið eru öll æði. Peace out. Motherfuckers, 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 motherfuckers.